Studio Leonardo.
Otázka stará jako lidstvo samo zní, jak vznikl život na Zemi. Přinesli ho na planetu asteroidy z vesmíru, nebo se objevil jaksi samovolně? Českým vědcům se nedávno podařil významný objev a možná nás k odpovědi na tuto klasickou otázku přiblížil. Jestli je na ní ale vlastně vůbec někdy možné odpovědět a jak dlouhá je to cesta, i na to se budu ptát v právě začínajícím studiu Leonardo. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Plus Michal Rosypal. Objev vědců Akademie věd a centra CEJTEC naznačuje, že život na Zemi vznikl z klasické molekuly formamidu. Ke spuštění chemických reakcí ale možná posloužily právě dopadající asteroidy přesně před 4 miliardami let. Tyto podmínky vědci napodobovali, na laseru Asterix simulovali energii uvolněnou dopady mimozemských těles. V kádince formamidu se jim podařilo vytvořit adenin, guanin, cytosin a uracil, tedy čtyři základní složky RNA. Jedná se tedy o stopu v cestě za poznáním vzniku života na Zemi. Hosty ve studiu Českého rozhlasu Plus jsou vědci z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hýrovského Akademie věd České republiky, profesor Svatopluk Civiš, dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
A doktor Martin Ferus, vítejte i vy.
Dobrý den.
Krátké představení našich dnešních hostů. Profesor Svatopluk Civiš vystudoval obor chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2009 byl jmenován profesorem. Působil nejprve na katedře anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a také na univerzitách v Německu a Kanadě. Posledních více než 20 let působí v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hýrovského Akademie věd. Od roku 2005 je vedoucím oddělení chemické fyziky. Publikuje knihy i odborné články a studie a je často citován v impaktovaných vědeckých časopisech. Doktor Martin Ferus se zabývá spektroskopií a astrochemií. Na výzkumu vzniku biologických látek a chemii plazmatu začal pracovat v laboratoři profesora Civiše už jako student v roce 2005. Našich dnešních hostů se můžete ptát také vy, milí posluchači, na webu leonardo.rozhlas.cz. Na vaše dotazy se dostane v průběhu našeho povídání.
Studio Leonardo.
Pánové, když se tedy budeme v té následující debatě bavit o tom, jak vlastně mohl vzniknout život na Zemi, jak ty různé chemické procesy probíhaly, co bylo na Zemi před několika miliardami let, nefušujeme ale trochu spíše do oboru astrofyzikům, astronomům, nebo já si nedokážu představit, co na tom řeší fyzikální chemikové, pane profesore.
No tak samozřejmě pušujeme tady do celé řady oborů a je tady na místě, teda na samém počátku tohoto rozhovoru vlastně říct, že my jsme v podstatě fyzikální chemici a naším studiem vlastně je fyzika a podstata fyzikálních dějů. A samozřejmě ten přesah dnešní do těch oborů, do oborů astrochemických nebo astrobiologický je velký a nedá se vlastně to, bez toho se prostě nedá žít a my bohužel, nebo bohu dík, se musíme učit i věci, které nepatří do našeho oboru.
A jenom promiňte, dá se tedy říct, že dnešní věda je tak komplexní, že ty obory chtě nechtě jsou prostě propojené?
Současná věda je velice komplexní a bez toho prostě nelze takovéhle studie provádět. Bez znalosti laserů, bez znalosti fyziky, bez znalosti fyzikálního modelování, matematického modelování, nejmodernějších kvantově mechanických metod, bohužel nelze dneska publikovat články ve vysoce kvalitních impaktovaných časopisech.
Ano, tak my na toto velmi složité povídání zasahující do několika oborů máme necelou půl hodinku, tak pojďme se zkusit bavit úplně od základu. Pane doktore Ferusi, co bylo na Zemi před 4 miliardami let? Máme tedy vůbec nějaké relevantní informace o tom, jak to tady vypadalo?
No, relevantní informace samozřejmě jsou. Nicméně ty relevantní informace vycházejí z nějakých studií geologických usazenin, minerálů, z matematických modelů klimatu, matematických modelů, které mapují vlastně evoluci sluneční soustavy. Konec konců i to souvisí vlastně s tou naší prací, protože právě model, na kterém spolupracoval pan doktor David Nesvorný, který mapuje evoluci sluneční soustavy a vlastně vysvětluje to, proč tady vůbec došlo k tomuhle tomu silnému bombardování planety Země mimozemskými tělesy. Takže
a pokud tady, si máme... Ano, jak si tady tu planetu Zemi před těmi 4 miliardami let z toho fyzikálně chemického hlediska máme představit? Co to vůbec bylo?
Já vám řeknu, jak si představuje současná věda.
Ano, ano.
Současná věda si naši planetu před těmi 4,5 až řekněme 3,8 miliardami let, to znamená v době prebiotické evoluce, představuje jako úplně cizí svět. Kdybyste se na planetu Zemi dostal v té době, tak byste ji jistojistě nepoznal. Myslel byste si, že jste se vydal na pouť někam na nějakou cizí planetu, někde daleko od naší sluneční soustavy.
Byla už to voda?
Ve skutečnosti jste se ale jenom vrátil v čase. Voda tu byla. Byl tady více, neví se, jestli globální oceán, nicméně byla tady v kapalné formě. Už jsou geologické důkazy o tom, že už asi před 4,3 miliardami let byla na Zemi kapalná voda. Ukazuje to krystalická struktura zirkonů, které se našly v Austrálii, v Czech Hills. A ten oceán, který tady byl, byl pravděpodobně hodně slaný, byl hodně mineralizován, protože v té době probíhaly velice razantně různé geologické, geochemické procesy, doznívající vulkanismus třeba. Byl nepochybně velice kyselý, protože atmosféra byla tvořena několika desítkami až stovkami barů, tedy atmosfér přetlaku oxidu uhličitého, ve kterém se vlastně nalézala jenom ve stopě stopa jedna atmosféra dusíku, to je inertní plyn a byl to vlastně ten samý dusík, který dnes dýcháme. No a potom před vznikem oceánů se předpokládá, že tady byla i hustá atmosféra, opět několik set barů vodní páry v atmosféře. No a potom samozřejmě nějaké menší koncentrace plynu, jako je metán, oxid uhelnatý, kyanovodík.
Tak já se přiznám, že už teď je to pro mě neuvěřitelné si vůbec ty podmínky představit, ale když se tady budeme snažit, nebo když se budu snažit dopátrat toho, jak tedy ten život podle těch teorií a výzkumu mohl vzniknout, tak klíčovou chemickou látkou je formamid? To je základ toho všeho bádání, od kterého se to potom odvíjí?
No, je to jeden ze směrů. Je to vlastně je to jeden z nejpravděpodobnějších kandidátů pro prebiotickou chemii v současné době. Dříve ty kandidáti byly třeba různé kyanidy, různé nitrily. Dneska se ukazuje, že možná tou univerzální molekulou prebiotickou mohl být formamid.
A můžeme si tedy tu molekulu formamidu prosím trochu představit, co to je, jaké má vlastnosti a jestli tedy z ní případně mohla vzniknout ribonukleová kyselina RNA?
Je to vlastně bezbarvá kapalina, taková olejovitá, je to běžné laboratorní rozpouštědlo, chemický vzorec je HCONH2 a vlastně ten formamid, ta relevance vůbec k té prebiotické chemii spočívá v tom, že z formamidu vznikají právě za různých podmínek, za použití různých katalyzátorů, třeba při disociaci ultrafialovým zářením nukleové báze. Takže on je univerzální mateřskou molekulou pro nukleové báze. Nicméně bylo potřeba použít různé podmínky k tomu, aby z něj postupně všechny ty 4 kanonické nukleové báze vznikly.
Tak a k tomu se teď prosím pojďme dostat trochu podrobněji, pane profesore. Ty podmínky, o kterých teď mluvil pan doktor Ferus, tak vaše výzkumy naznačují, že klíčovými podmínkami byly tedy dopady asteroidů na Zemi, chápu to správně?
No, je třeba se podívat trošičku do historie. Samozřejmě těch možností, jak simulovat podmínky vzniku života v laboratoři, je obrovská řada. Jako když se podíváme historicky, tak vlastně s první ideou vlastně přišli američtí chemici Miller s Urem v 50. letech minulého století, kteří provedli simulaci vzniku aminokyselin. Aminokyseliny jsou tedy základními stavebními kameny bílkovin v elektrickém výboji. A právě elektrický výboj měl simulovat chemické reakce v atmosférických výbojích a blescích. A vlastně můžeme říci, že od té doby vlastně tyto experimenty byly mnohokrát v různých laboratořích světových zopakovány a vyzkoušeny. A v současnosti lze najít v odborné literatuře obrovskou spoustu různých typů prací, experimentů, které se pokouší simulovat děje v rané zemské atmosféře a které by mohly vést ke vzniku biomolekul. A jen tak namátkou je třeba říct, že to jsou experimenty, ve kterých se používají vysoké teploty nebo vysoké tlaky v přítomnosti katalyzátorů nebo bez těch katalyzátorů. To jsou třeba ty známé experimenty našich kolegů z Itálie, Saladina, který používá různé katalyzátory právě s tím formamidem zmíněným. No, další pokusy, které byly provedeny, jsou vlastně zaměřeny na reakce, které jsou stimulované různými zdroji záření. Používají se různé zdroje záření, například gamma záření nebo záření na synchrotronové záření na různých urychlovačích. A neposledně je třeba tady zmínit i aplikace laserů. Dají se používat vlastně k ozařování těch látek vysokorepetiční nízkoenergetické lasery. No a tady jsme vlastně u toho jádra našeho výzkumu, kdy my jsme v tom případě také aplikovali laser, ale ne vysokorepetiční, ale vysoce energetický laser Asterix, který je u nás tady v Praze.
Já jsem se tady dočetl, že ten laser Asterix patří k jedním z vůbec nejvýkonnějších laserů na světě, možná do první desítky. Jak tedy vypadá pomocí tohoto laseru ta simulace podmínek, které byly na Zemi před 4 miliardami let? To je otázka na doktora Feruse.
Tak ta simulace probíhá tak, že v podstatě vzorek formamidu je uzavřen v uzavřené nádobě, hermeticky uzavřené nádobě, které se říká kyveta. Je k němu přidán nějaká látka, která by mohla mít ten potenciální katalytický účinek. Já bych rád poznamenal, že my jsme používali v případě těch nejslibnějších experimentů, kde vznikly všechny nukleové báze, třeba JIL. No a ta kyveta je napuštěna inertní atmosférou dusíku. Následně ji přeneseme tedy na laserové pracoviště a oni soustředí pomocí čočky ten laserový svazek do vnitřku té kyvety. Protože ten laser pracuje tak, že vlastně aby nebyla hustota toku záření nebezpečná, tak ten laserový paprsek má průměr několik desítek centimetrů. Na konci té optické dráhy tuším asi 30 cm.
A jenom promiňte, chápu to tedy správně, že ten laser má simulovat ty dopadající asteroidy a tu jejich energii?
Nikoliv ty dopadající asteroidy, ale tu plazmu, která vzniká při dopadu asteroidů. Takže když se potom soustředí pomocí čočky do této nádoby, do té kyvety, to laserové záření, tak dojde k takzvanému dielektrickému průrazu. Lidově řečeno ten plyn, ten dusík, je zapálen těmi laserovými fotony. No a dojde ke vzniku laserové jiskry, to je vlastně taková explodující, expandující plazmová koule a ta plazmová koule má velmi vysokou teplotu, je tvořena vlastně rázovou vlnou, která zahřívá, podobně jako zahřívá ten dopadající asteroid ten vzduch vevnitř, nebo ten inertní plyn, dusík. No a právě téhleté plazmové kouli, té rázové vlně, je vystaven ten vzorek formamidu v přítomnosti nějakého katalyzátoru. No a tam se ukáže, že jestliže je vystaven působení tohoto plazmatu, tak v něm vznikají vlastně nukleové báze.
Takže chápu to správně, že pro tady tento chemický proces je prostě klíčové obrovské množství energie a vysoká teplota. Je to tak?
Určitě. Právě vysoká teplota a velké množství energie je charakteristické pro impact nějakého asteroidu. Oni samozřejmě vlastně, proč se používá ten laser? Existuje spousta variant, jak nasimulovat impact nějakého mimozemského tělesa. Namátkou třeba úplně nejrozšířenější metoda je ostřelování nějakých terčů vysokorychlostními projektily. Tam také vzniká plazma, máte tam vlastně to dopadající těleso. Problém je v tom, že tento systém není uzavřený. A to my chemici potřebujeme. My potřebujeme uzavřený systém, kde máme přesně nastavené podmínky. A tenhle ten laser právě tím, že odstřelujeme hermeticky uzavřenou kyvetu, nám tohle to dovoluje.
Posloucháte studio Leonardo na vlnách Českého rozhlasu Plus. Mými hosty jsou fyzikální chemici z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského akademie věd, profesor Svatopluk Civiš a doktor Martin Ferus.
Studio Leonardo.
Pane doktore, tady ta simulace pomocí laseru, kterou jste teď popsal, jak dlouho vůbec takový experiment trvá?
Většinou trvá ten typický experiment v té formě, v jaké jsme jej prováděli v případě tady vzniku těch nukleových bází z formamidu, trvá jeden den, střílí se 15 výstřelů, ten laser je schopen opakovat jeden výstřel každou půl hodinu, takže vlastně ta kyveta je ozařována jeden celý pracovní den, no a poté my si ji odneseme do naší laboratoře a infračervenou spektroskopii analyzujeme složení plynné fáze, to znamená jednoduché molekulární produkty, které tam vznikly, no a následně ten vzorek formamidu vysušíme, odpaříme v vakuu ten formamid, no a nukleové báze to jsou v podstatě bílé krystalické látky, ty zůstávají v tom odparku v nějaké skumavce. No a pak už tato pevná fáze může být podrobena po derivatizaci nějakým sililačním činidlem, metodě hmotnostní spektroskopie a plynové chromatografie.
Pane profesore Civiši, vědci v poslední době se často dohadovali, pokud to tak mohu říct, jestli tedy život vznikl na Zemi zvnějšku, jestli byl na planetu Zemi zavlečen nebo nějakým způsobem donesen z vesmíru. A ten váš výzkum a ten výsledek toho vašeho výzkumu tedy naznačuje, že v podstatě ano, ale nepřímo, že ty asteroidy spolu s tou plazmou jaksi donesly jenom tu energii a zažehly ten proces, ale že nepřinesly ten život jako takový? Dá se to tak říci?
No, já bych to takhle neformuloval. Já bych se tady vůbec nebránil těm dalším teoriím, protože my jsme úplně na samém počátku toho výzkumu a jenom těžko se vlastně dá tady predikovat, co bylo na samém počátku, ale možná, že by posluchače mohlo zajímat vlastně, vy jste tu otázku formuloval a tak, že ta otázka vlastně má dvě odpovědi, jo, a skrývá v sobě dvě odpovědi. A ta první odpověď vlastně je, jestli teda asteroidy na zemský povrch ten život přinesli, anebo jestli ho vytvořili. A ta první vlastně teorie se jmenuje teorie panspermie a její zastánci chtějí dokázat, že život nebo první jeho zárodky nevznikly na Zemi, ale že vznikly mimo Zemi někde v mezihvězdném prostoru a někde ve vesmíru. A pro obhajobu této teorie si zastánci teorie panspermie berou často diskutovaný fakt, že nebyl dosud zcela vysvětlen nebo vysvětleno to, že všechny živé organismy na naší planetě mají bílkovinné uspořádání, které je tvořeno L aminokyselinami a D cukry. Jo. A vlastně jenom tady krátce pro posluchače vysvětlení, že všechny složitější organické látky obsahují řetězce atomů nebo atom uhlíku, na kterém mohou být různé čtyři vazby nebo čtyři substituenty. A v tomto případě pak na uhlíku vzniká aktivní centrum, které dává vznik dvěma stereoizomerům. Tomu se říká enantiomery, a které jsou prostorově symetrické, jako je to pro názornost pro posluchače, je to něco jako levá a pravá ruka. A každý z těchto izomerů má trošku jiné vlastnosti a každý stáčí rovinu polarizovaného světla jiným směrem, L doleva a D doprava. A teď si představte, že všechny živé organismy, které jsou tady na Zemi, mají pouze jenom jeden z těchto enantiomerů. L u aminokyselin a D u cukru. Takže vlastně, a teď je tady ten paradox, že při jakékoliv syntéze těchto látek na Zemi v laboratoři, pozemské laboratoři, vždycky dostaneme takzvanou racemickou směs. To znamená, že dostaneme vždycky 50% jedné látky, 50% L a 50% D. A teď si představte, že ten život na Zemi využívá jenom jednu tu formu. Využívá L formu pro aminokyseliny a D pro cukry. A to je paradox, který prostě doposud nebyl vysvětlen, a to právě zastánci té teorie, že život byl přinesen z vesmíru, zastávají takovou představu, nebo mají představu, že ten základní blok života vzniknul ve vesmíru blízko nějaké hvězdy se silným magnetickým polem, které vyzařuje silně polarizované záření, které pak může ovlivnit ve svém důsledku syntézu jednoho z těch sférických izomérů. Jo. No a to je odpověď vlastně na tu první část té otázky, jestli ten život mohl být přinesen na zem, tak vidíte, že to určitá skupina lidí vlastně zastává tuto teorii. A ta druhá část otázky zní vlastně, zda asteroidy přispěly k procesu vzniku biočástic. A tuto otázku jsme si kladli vlastně my v laboratoři při studiu a hledali jsme na ní odpověď. A otázka vlastně zněla na tom samém počátku, kterou jsme si kladli, je, zda ta energie, která se uvolní při pozdním velkém bombardování, impakty, nemůže se být využita k syntéze nějakých složitějších celků, nějakých složitějších biomolekul z jednoduchých anorganických nebo z jednoduchých organických molekul, jako je třeba formamid nebo formaldehyd třeba v dusíkové atmosféře.
Pánové, na webu leonardo.rozhlas.cz se vás posluchač Jan Zbořil ptá na několik otázek, některé z nich už jsme víceméně odpověděli, ale pokud to zkusíme shrnout, tak Jan Zbořil se ptá, dobrý den, jaké byly podmínky na Zemi před 3,5 miliardami let, kdy proběhlo největší vymírání na Zemi a jak dlouho se život zpamatovával z tohoto vymírání a co ho způsobilo. Měly komety nějaký vliv na život na Zemi a co pozdní velké bombardování, jaký mělo vliv na život, ptá se Jan Zbořil z Kyjova. Tak pokud to můžeme vzít postupně, víme vůbec něco o největším vymírání na Zemi, nebo to je mimo váš obor a mimo váš výzkum?
Já tuším, že to největší vymírání bylo právě snad v Kambriu, na konci, myslím, Kambria, když vlastně vymřeli trilobiti, jo, tam tenkrát snad vymřelo asi 90, spolu s nimi, tedy trilobiti jsou známí, ale spolu s nimi snad vymřelo asi 90, odhaduje se asi 90% všech živých forem na Zemi. Takže třeba takové vymření dinosaurů, to proti tomu vlastně byla taková pohádka, taková etída. Takže to by asi bylo, řekl bych, to největší vymírání, co tak jenom letmo jako chemik vím a mohu tomu poznamenat.
A role komet, na které se ptá Jan Zbořil, má to pro ty chemické procesy nějaký vliv?
No, možná pravděpodobně ano, protože třeba na kometách se právě ten formamid podařilo prokázat, takže je možné, že i komety přispěly vlastně k transferu téhle z té základní prebiotické molekuly na Zemi. Krom toho tedy, že mohl být formamid i na Zemi vlastně syntetizován nebo mohl vznikat hydrolýzou kyanidů, které se ovšem také na těch kometách vyskytují.
Takže formamid je ve vesmíru běžně rozšířená látka?
Já bych řekl, že víceméně ano. Já bych to shrnul spíše tak, že na základě současného poznání byl prokázán třeba v molekulárních oblacích, ze kterých jejich kolapsem vznikají vlastně hvězdné systémy, jako je ten náš, byl prokázán v kometách, takže já si myslím, že je to víceméně běžná molekula.
Je klíčovou informací v celé té skládačce a v celé té složitosti toho výzkumu a v celém tom procesu vůbec objasnění toho, jak vznikla na Zemi ribonukleová kyselina RNA?
No ano, v podstatě ty naše výsledky odpovídají na otázku, kde se vzaly základní stavební kameny pro její vznik, pro polymeraci.
A kde se vzaly?
No právě možná, že vznikly při tom impaktu právě z formamidu, aspoň ty nukleové báze. My teďka děláme experimenty, nebo pokračujeme v experimentech na tom velkém laserovém systému, no a teďka náš nejnovější objev je, že třeba vzniká při takovéhle plazmatické události i molekula ribózy. Takže my máme vlastně už dva základní stavební kameny té RNA. Zbývá ještě otázka, jak se do tohoto systému potom dostává ten volný fosfát, který tam působí vlastně jako takové lepidlo v tom polymeru, kterým ribonukleová kyselina je. Ona obecně, ribonukleová kyselina je podle všeobecně přijímané teorie RNA světa vlastně tou první živou strukturou, byť tedy na molekulární úrovni, která pravděpodobně na naší Zemi existovala.
A je tedy RNA jakousi předchůdkyní DNA, tedy genetické informace, a je to tedy opravdu ta klíčová součást v celém tom procesu? Můžeme to tak chápat?
Ano, na základě těch současných teorií ano. I když obecně vzato ta teorie RNA světa není, řekněme, nic moderního, ona je stará, ona vlastně vznikla někdy na přelomu 50. až 60. let minulého století.
A víme, jakou roli RNA hrála při vzniku prvních buněk, nebo to stále není objasněno?
No, tak určitě hrála v podstatě takovou roli, jakou hraje do dneška. To znamená, byla nositelkou genetické informace. To znamená samé podstaty toho organismu.
Pane profesore, já jsem se dočetl, že během těch pokusů jste krom formamidu potřebovali také tedy ty různé katalyzátory, o čem jsme tady mluvili, které mohly hrát roli při tom dávném dopadu, a například tedy příměsi z meteoritu, a že jste je po večerech skupoval na eBay, je to pravda?
No tak my jsme s tím takhle nějak začínali. Já si vzpomínám, já jsem vyslechl v Itálii přednášku profesora Saladina, který přišel s ideou, že taková ta mezihvězdná hmota, mezihvězdný prach, lze ji syntetizovat v laboratoři pomocí ozařování silikátu lasery. A takže mě pak jako vlastně inicioval, ta přednáška mě vlastně jako navedla k tomu hledat ten materiál, který bychom mohli použít jako katalyzátor. A skutečně potom, když se podíváte na internet, tak najdete různé aukce a tyhle ty, bych řekl, meteority různého typu lze na internetu získat a koupit. Takže my jsme si je koupili a vlastně pak jsme je využili při těch našich syntézách.
Ten váš výzkum v těch posledních týdnech vzbudil neuvěřitelný rozruch nejen v tom českém mediálním prostředí, ale měl ohlas i celosvětově. Jakou roli v tom hraje i fakt, že nejenom tedy, že samozřejmě ten objev sám o sobě je mimořádně zajímavý a i důležitý, ale že se vám to i podařilo srozumitelně prezentovat a v uvozovkách i prodat širší veřejnosti. Ptám se tedy obecně, jakou roli při vašem vědeckém bádání hraje i tady tato forma propagace nějakou roli?
Tak určitě ta forma propagace hraje roli a víte, tady spíš, jako bych viděl, na tom počátku byla ta idea, jo, a tady ta idea vlastně té naší práce spojená teda s dobrým teoretickým základem a opravdu s spoluprací s odborníky z Brna, kteří nám poskytli dobré výpočty a vlastně modely, tak ukazuje, že vlastně tady jakoby ta podstata hlavní je ta koincidence periody velkého pozdního bombardování naší planety se vznikem života. Jo. A když se podíváte, tak vlastně ty nejnovější studie, které jsou zaměřeny na vznik naší sluneční soustavy, datují to velké pozdní bombardování do periody 3,8 miliardy let a vlastně ty pozůstatky těch nejstarších organismů, které byly nalezeny na naší planetě, tak ty spadají do stejného data. A v tom bych řekl, že vlastně spojení těchto dvou věcí dohromady jakoby poskládalo tu skládačku a najednou vlastně spousta věcí. Vy totiž potřebujete k té syntéze, o které tady pořád mluvíme, a o té syntéze vlastně adeninu, guaninu, cytozinu, uracilu, vlastně těch základních stavebních kamenů RNA. Vy potřebujete energii a stejně tak, jako my používáme tu obrovskou energii toho pražského laseru, tak kde se tady vzala ta energie před těmi 3,8 miliardami let, a najednou vlastně vy zjistíte, že ta energie tady byla k dispozici a byla k dispozici právě tím bombardováním. A vlastně ty naše studia, Martin tady mluvil o té chemické syntéze, ale my děláme ještě takové věci, že se díváme i do plazmatu přímo in situ, se můžeme podívat, jak vypadají částice a zjistíme, zjistíme, že tam vlastně vznikají úplně ty nejzákladnější částice.
Pane profesore, to by bylo určitě velmi zajímavé, ale na další debatu náš čas bohužel vypršel. Já vám oběma pánové děkuji za vaši účast v pořadu Studio Leonardo. Hosty byli profesor Svatopluk Civiš a doktor Martin Ferus. Díky oběma za vaše povídání. Naslyšenou.
Děkujeme za pozvání.
My děkujeme za pozvání.
Vám posluchačům děkuji za pozornost a budeme rádi, pokud si naladíte i další vydání pořadu Studio Leonardo. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michael Rosypal.